Gracias.
Bueno, Tito, pois un partido no que non estiveste á altura dos, dos últimos encontros.
No, sí, sobre todo en defensa, ¿no? Parecía que Prat levaba unha marcha máis que nós. Estaba moito máis fresco que nós. Tal vez nos pesou o partido do martes. Fixemos un esforzo grande. Non vin o equipo tal vez un pouco cansado. Sobre todo indo un paso detrás en defensa de Prat, con pouco ritmo, incluso un pouco atascado, ¿no? Foi unha semana dura para nós. Viñamos de xugar un partido moi duro en Oviedo. Tivemos que adestrar pois domingo, pois luns, martes. Partido xoves, venres, bueno, Zac Mónaga xoga pero non adestra, hai que decilo, xoga pero non adestra porque está infiltrado para xogar. Javi Lucas onte non adestrou, ata Charlie Uzal faltaba hoxe con un virus, ¿no? Non foi unha semana boa e eu estou orgulloso do meu equipo, do esforzo que fixeron. Xa digo, nos faltou frescura e bueno, felicitar a Prat, ¿no? Porque fixe un partidazo. Prat va a baixo na liga. Bueno, isto nos dá unha idea do que é esta liga. E para min reforza máis a nosa posición na liga, o partido de hoxe. Prat é un equipo que está a xugar, fixe un partidazo hoxe, xugando con moito orden, con moita frescura, con moito ritmo, e mirade onde vai, non? Isto quere dicir que esta liga é así. Hai dous partidos nunha semana, o martes fixemos un partidazo, e hoxe eu creo que acusamos un pouco o esforzo.
Física e mentalmente, ¿no?
Máis mentalmente que físicamente. Físicamente son rapaces novos, pero notei, bueno, verei con calma no vídeo, pero notei que íbamos un pasiño por detrás de Prat. Parecía Prat moito máis fresco, con moito máis ritmo, ¿no? E nós, sobre todo en defensa, íbamos un paso máis. Non é normal encaixar 97 puntos, e non é normal encaixar 97 puntos despois de encaixar 55 no primeiro, é dicir, no segundo tamén nos meteron moito. Eso é que non podes. Cambiamos incluso a defensa dos directos, pero non podes, en canto a defensa, pois foi a mesma na primeira metade que contra o Breogán. O Breogán sacamos da pista e hoxe non puidemos. Pero bueno, felicitar a Prat, e despois felicitar ao meu equipo porque está a facer un esforzo tremendo. E, tal vez, se o calendario fose un pouco máis normal, nos axudaría a todos.
Quixos o técnico un pouco da arbitraxe, o técnico de Prat, sobre todo do trato aos pivos máis novos. Bueno, ti tampouco estabas moi conforme con...
Quixos antes do partido ou despois?
Despois.
Do partido. Sí. Bueno, nada, para mí felicitar a Prat porque fixe un partidazo, os árbitros moi ben, eu creo que non influíron absolutamente para nada. Eu, ao final, disculpeime, porque pensei que no mate de Zaque fora falta, por eso protestei e me pitaron técnicas, xa me disculpei con Zamora. Para mí un moi bo arbitraxe, o plantexamento do adestrador de Prat moi ben, Prat moi ben. Vale.